Evropská unie se dostala do patové situace. Maďarsko a Polsko blokují schválení mimořádného fondu Evropské unie, který měl masivními finančními injekcemi postavit na nohy ekonomiku zasaženou následky pandemie. Dlouholetý spor o dodržování zásad právního státu se projevil naplno. Existuje z něj cesta ven a co bude zablokovaná ratifikace v praxi znamenat? U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
Let me convey the deep sense of frustration that we are experiencing, that our public.
My i široká veřejnost zažíváme hluboký pocit frustrace. Kompromis nemůže všechny plně uspokojit, to víme všichni. Evropský parlament ale promluvil jasně a ignorovat ho nemůžeme. Kolegové, dovolte, abych k vám teď byl upřímný. Vidím totiž zjevnou protichůdnost v některých vyjádřeních. Jak se může někdo obávat podmínky dodržovat zásady vlády práva, když všech 27 členských zemí Evropské unie tvrdí, že se principy právního státu řídí?
Slyšeli jsme slova italského ministra pro evropské záležitosti Vincenza Amendoli, která adresoval svým kolegům z dalších unijních zemí, jejichž následná vyjádření byla často podobně podrážděná. Amendolův komentář zazněl krátce po tom, co se Maďarsko a Polsko rozhodli začít blokovat vznik mimořádného unijního fondu, ve kterém má být na oživení ekonomiky k dispozici 750 miliard euro, tedy 20 bilionů korun. To je částka odpovídající zhruba 12 ročním státním rozpočtům České republiky. Ze strany Budapešti jde o odplatu za chystaný mechanismus na ochranu rozpočtu. V praxi bude znamenat, že zemi, která nedodržuje zásady právního státu, jako je nezávislost justice, mohou ostatní unijní státy z části nebo úplně uzavřít přístup k evropským penězům. Bez tohoto mechanismu by zase rozpočet nepodpořili europoslanci. Žádají ale také řada zemí západu a severu Evropy. Podobu mechanismu ve vyjednáváních s unijními státy výrazně ovlivnil slovenský europoslanec Michal Šimečka z Hnutí progresívne Slovensko.
To, čo sa udialo za tie posledné roky, je, že v skutočnosti tie európske peniaze viacerí politickí lídri využívajú na posilnenie toho nedemokratického systému, ktorý tam budujú. A Maďarsko je teda jeden príklad, kde mnoho z tých peniazí skončilo akoby v rukách a vo vreckách rôznych oligarchov, ktorí sú blízki premiérovi Orbánovi, a cez tie dotácie si on de facto udržuje moc a potom vďaka tomu môže o to silnejšie útočiť na Európsku úniu. A tá situácia je doslova absurdná, že sme s tým nedokázali ako Európska únia celé roky nič urobiť. A myslím si, že tá dohoda, ktorú sa podarilo dosiahnuť, je prelomová nielen v tom, že konečne ten mechanizmus máme, ale aj v tom, že sa netýka iba toho rozpočtu, teda jadročného finančného rámca, ale týka sa aj fondu obnovy, takže týka sa celého toho 1,8 biliónového balíku, a to už relatívne veľké peniaze. A to aj znamená, že sa týka nás všetkých, že to ochraňuje peniaze aj slovenských a českých občanov, lebo doteraz to možno bolo tak, že o túto tému sa najviac zaujímali v Nemecku alebo v Holandsku, proste štáty, ktorí sú čistí prispievatelia do európskeho rozpočtu, a Slovensko a Česko nimi doteraz neboli. No ale keďže už tento mechanizmus sa bude vzťahovať aj na ten fond obnovy, tak je to aj ochrana našich peňazí, respektíve peňazí našich detí, lebo ten fond obnovy budeme musieť splácať všetci, a tiež nechceme, aby peniaze slovenských alebo českých daňových poplatníkov končili niekde v rukách akoby skorumpovaných oligarchov alebo skorumpovaných vlád.
Říká slovenský europoslanec Michal Šimečka. A možné důsledky sporu teď rozebereme podrobněji. Ve spojení jsem s Vítem Havelkou, výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku Europeum, který působí také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítám vás po čase zase zpět v Evropě Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Vypadá to, že jsme svědky patové situace. S tím mechanismem sankcí za porušování vlády práva nesouhlasí 2 nebo 3 země, podle toho, jestli počítáme k Polsku a Maďarsku také Slovinsko. Na druhou stranu, pokud by tam ten mechanismus nebyl, s fondem nebudou souhlasit zase europoslanci. Financial Times kvůli tomu dokonce mluví o nové institucionální krizi. Jak se na to díváte vy? Jak vážný problém to v tuto chvíli podle vás je?
Problém to skutečně je, protože čas pro to, aby jsme schválili víceletý finanční rámec, to znamená rozpočet Evropské unie na dalších 7 let dopředu, a pak i ten velký záchranný balík peněz, který má pomoci ekonomikám z koronakrize, tak se nám nachyluje. Plán byl takový, že oba dva tyto velké balíky peněz by byly k dispozici od začátku roku 2021. Nyní máme konec listopadu a jednání nespějí zatím, jak to vypadá, ke konci. Čili problém to skutečně je. Ještě větší problém je to díky tomu, že ta jednání se zdají být zablokována, kdy vlastně ať už zastánci toho nařízení o ochraně právního státu, nebo ti, kteří proti tomuto nařízení stojí, tak zkrátka nechtějí ustoupit ze svých pozic. A myslím si, že je to teď trošku válka nervů a uvidíme, jak se bude vyvíjet v následujících dnech a týdnech.
K tomu možnému řešení se ještě dostaneme, ale popišme si nejprve, jak ten mechanismus by měl vlastně fungovat. On princip je takový, že by měl tedy mít možnost zastavit z části anebo úplně přístup k evropskému rozpočtu zemím, které tedy porušují zásady právního státu. Rozhodovalo by se o tom kvalifikovanou většinou mezi unijními státy, ale už tam není přesně určeno, v jakých konkrétních případech by ten mechanismus mohl být tedy aktivovaný. V jakých případech by to tedy podle vás mohlo být? Vyplývá to z toho nějakým způsobem?
No, určitě ta ve poslední verze, která vlastně vzešla z dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou, tak si myslím, že oproti tomu, co původně navrhovala Evropská rada, tak je ještě podrobněji popsaný. A je tam poměrně jasně definováno, aspoň z toho, co jsem četl, v jakých případech by se měl tento legislativní akt použít. V zásadě jde skutečně pouze o případy, kdy dochází k nějakému systemickému ohrožení buď to právního státu, demokracie nebo řekněme základních lidských práv, což jsou věci, které v podstatě jsou jednou ze základních hodnot Evropské unie a i demokracií, tak jak jsme jich znali posledních 30 let po pádu komunismu. Takže v zásadě bych řekl, že to, co to nařízení požaduje, není nic nového, nic, co by nemělo být v současném světě a na evropském kontinentě samozřejmě. Rozhodně jsem tam nenašel v tom nařízení nějaké možnosti, jak by například se mohly trestat státy za to, že nechtějí třeba přerozdělovat uprchlíky, jak o tom mluvil maďarský premiér Viktor Orbán. To nařízení skutečně se zaměřuje pouze na právní stát a na základy demokratického zřízení a z problémy, které jsou spojené s nerespektováním evropského práva, což třeba byl případ tedy toho, když členské státy jako Maďarsko nebo Česká republika ignorovaly evropskou legislativu a nepřerozdělovali žadatele o azyl, tak na to nepůjde použít. Na to jsou jiné cesty, na to jsou cesty klasické cesty přes Evropský soudní dvůr a toto nařízení by na to nemělo platit.
Když se dostáváte k té kritice, která zaznívá ze strany Polska, především Maďarska. Dodejme, že Polsko není zdaleka tak kritické jako Maďarsko. To tvrdí, že žádá jen jakési záruky a ujištění, že ten mechanismus nebude zneužitý, ale slyšeli jsme před několika dny maďarskou ministryni spravedlnosti Judit Vargovou na zasedání Rady Evropské unie, kde řekla následující.
Let's not be hypocritical. We all know what this conditionality in its present form is intended.
Nebuďme pokrytečtí, všichni víme, k čemu je podmíněnost v rozpočtu určená. Řada politiků to ostatně řekla otevřeně. Vyhladovět, způsobit bolest, dostat členské státy do jedné politické linie. Maďarsko bylo vždy primárním terčem. Tento mechanismus ve spojení s předpojatými zprávami Evropské komise o dodržování vlády práva nabízí jednoduchou cestu, jak sankcionovat stát na základě ideologie a uplatňovat na něj politický tlak.
Když se na tu argumentaci podíváme, skutečně tam není žádný prostor pro to, aby ke spuštění toho mechanismu došlo z politických, nikoli faktických důvodů?
Myslím si, že ne. Já bych tu argumentaci maďarské strany vnímal čistě jako zprávu pro voliče v Maďarsku a v podstatě se jedná pouze o takovou nějakou komunikační mlhu. Tady, tyto argumenty zkrátka podle mě nejsou založeny na faktické podobě toho nařízení. Co já si třeba teoreticky umím představit, je, že Evropská komise bude přistupovat ke spuštění toho mechanismu trošku politicky, to znamená, že v okamžiku, kdy stát nebude příliš okatě porušovat principy právního státu nebo demokratického zřízení, tak nad tím přivře oči. Je taky možné, že pokud nějaký stát bude vyloženě provokovat a bude nějakým způsobem narušovat spolupráci v Evropě, takže třeba politická vůle k tomu ten stát použít toto nařízení, tak bude větší, ale platí stále, že musí tam být ten fundament. To znamená, že ten stát musí porušovat principy právního státu nebo demokratického zřízení. A rozhodně se to nedá použít, pokud ten stát nebude porušovat tyto principy, tak se to nařízení prostě nebude dát použít.
Evropská komise se snaží rozptýlit právě to obvinění z předpojatosti vůči Polsku a Maďarsku tím, že od letoška hodnotí dodržování zásad právního státu ve všech zemích Evropské unie jednotnými kritérii.
I Poláci a Maďaři vždycky volali potom, abychom pokryli všechny země, abychom se pořád nezaměřovali na ně. A já jsem dlouhodobě souhlasila s tím, že se musíme podívat na všechny země a srovnat tu situaci v těch kapitolách protikorupce a justice. A my jsme ale nemohli nic jiného, než u Polska a Maďarska vlastně konstatovat, že nezačínáme s bílým papírem, ale že tam prostě jsou problémy.
Zprávu v září představila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová z Hnutí ANO. Daří se podle vás Evropské komisi skutečně k tomu přistupovat bez předpojatosti vůči dvěma zemím z východního křídla Unie?
Já si myslím, že že to byl ze strany Evropské komise určitě dobrý nápad. Prostě pravidla by měla být aplikována, stejná pravidla by měla být aplikována úplně pro všechny země Evropské unie bez ohledu na to, zda jsou na východě, na severu nebo na jihu. Čili je to určitá politická zpráva. Evropská komise přistupuje ke všem státům stejně. Já ale konkrétně u toho příkladu Polska a Maďarska, tak tam si nemyslím, že jde o nějaký ideologický spor. Tam jde prostě čistě o technickou stránku věci, kdy v Maďarsku bylo popsáno mnoho případů, jakým způsobem dochází k prolnutí různých politických mocí ve státě, jakým způsobem jsou rozdělovány evropské dotace a ta argumentace, že může to nařízení být nějakým způsobem politicky využito, tak to je skutečně jenom prostředek, jakým způsobem obhájit svoje kroky před voliči. Ale z mého pohledu se nejedná o nějaký, nejedná se o základ toho sporu. Ten základ toho sporu je zkrátka, že čistí pláci chtějí, aby se evropské prostředky rozdělovaly férově a aby to rozdělování bylo kontrolováno, zatímco politická reprezentace v Maďarsku chce tady tomuto nějakým způsobem zabránit, no a pak se střetávají ty různé politické názory a jsou odargumentovány, ale nemají z mého názoru s tím fundamentem toho sporu nic společného.
Hostem Evropy Plus je Vít Havelka z Institutu Europeum. Podívejme se teď na možná řešení té patové situace. Slovenský europoslanec Michal Šimečka, spoluautor onoho mechanismu na ochranu rozpočtu, si myslí, že Polsko ani Maďarsko své veto nemyslí tak úplně vážně.
Já si myslím, že to je blaf, že aj Polsko, aj Maďarsko prepočte na hlavu dostávajú tých peňazí mimoriadne veľa, sú mimoriadne výhodní pre nich aj ten fond obnovy, aj celý európsky rozpočet. A rovnako tie peniaze potrebujú na naštartovanie svojej ekonomiky ako Španieli alebo ktokoľvek iný. Môj odhad je, že sa budú snažiť licitovať, niečo sa to získať.
Ono je pravda, že fakticky rozpočet ešte nezablokovali. Oni jenom zabránili vlastne spuštění ratifikace, čili to ešte nemusí byť z jejich strany definitívne ne. Jak sa na to díváte vy? Myslíte si, že by skutečne mohli byť ochotné celý fond obnovy, na ktorom stojí vlastne celý program na oživení ekonomiky, že by ho skutečne mohli byť ochotné položiť, pokud ostatní neustoupí?
Já bych si zde vypůjčil slova státní tajemnice Hrdinkové, která tuším ve středu na Prague European Summit zmiňovala, že ten postoj Polska a Maďarska není konec vyjednávání, je to začátkem vyjednávání a zkrátka ta debata bude nadále probíhat. Já osobně si myslím, že pro jak Polsko, tak Maďarsko je politicky asi neprůchodné, aby ten záchranný fond Evropské unie zablokovali. Neumím si představit, že by na svých pozicích vytrvali. V současné době jde zkrátka pouze o nějaký krátkodobý postoj během vyjednávání. Ono k nějaké dohodě asi nakonec dojde. Uvidíme, jaká bude a jak dlouhá ta cesta k konečnému kompromisu bude. Ale z vnějšího pohledu se mi zdá nereálné, že by Polsko a Maďarsko na svém vetu trvalo až úplně do konce.
Vidíte něco, za co by ten souhlas mohli vyměnit? Je něco, kde by se dalo ustoupit? Protože ta situace je skutečně složitá. Ten kompromis je skutečně výsledkem několika měsíců tvrdých vyjednávání s europoslanci a zdá se, že jiný momentálně na stole není.
Otázka postoje Evropského parlamentu si myslím, že je klíčová. A já si umím představit, že dojde k nějakým změnám v tom, jak je ten návrh v současné době napsaný. Ono v rámci toho vyjednávání mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem, tak tam přibylo spousta podrobností o tom, jak ten mechanismus by měl, to vůbec spuštění by měl fungovat, že například Evropská rada se musí vyjádřit do jednoho měsíce od toho, kdy Evropská komise iniciuje ten proces, takže třeba si umím představit, že tato lhůta bude prodloužena. Pak si umím třeba představit, že budou trošku vágněji zdefinovány ty konkrétní příklady, na které by se mělo spuštění toho mechanismu aplikovat. Ono tam třeba do toho posledního návrhu přibylo i respekt vůči menšinám a obecně takové ty věci, které si spojujeme s demokracií a právním státem v Evropské unii. Takže je možné, že třeba se ten návrh trošku vrátí k té původní verzi, která byla čistě zaměřena jenom na ty finanční procesy rozdělování dotací. Ale uvidíme, já nemám před sebou křišťálovou kouli, abych dokázal říct, jak ta situace bude vypadat za týden nebo za 14 dní, ale umím si představit, že k nějakým změnám dojde. Ten fundament toho nařízení tam určitě zůstane, ale je možné, že se změní nějakým způsobem ve slovní rovině to, jak je ten návrh napsaný.
V podstatě totéž řekl předseda Evropské rady Charles Michel, tedy že budou hledat řešení tak, aby se pod něj mohli podepsat skutečně všichni, včetně tedy Polska a Maďarska. Nicméně, pokud by se to nepovedlo, existují nějaké alternativní možnosti? Já se na to ptám, protože francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune řekl, že v nouzi by teoreticky ten fond mohl vzniknout i bez účasti Polska a Maďarska. Přišlo by vám to jako realistické řešení?
Prakticky proveditelné to je, a to znamená, že by se dal najít právní konstrukt, který by něco takového umožnil. Ale v současné době nevidím příliš cestu, jak bychom se do této situace dostali. Prostě ta vyjednávání jsou, řekněme, ještě příliš na začátku na to, aby jsme se o takovýchto možnostech reálně mohli začít bavit. Ono v okamžiku, kdyby bylo obejito Polsko a Maďarsko a řekněme ten velký záchranný fond by byl právně zkonstruován jako mezivládní dohoda stojící mimo Evropskou unii, tak by to byl také jistý signál Polsku a Maďarsku, že v okamžiku, kdy se s nimi Evropská unie není schopná dohodnout, tak je prostě obejde. Něco podobného se stalo během řešení eurokrize, kdy Velká Británie protestovala proti zřízení Evropského stabilizačního mechanismu, nechtěla ho vlastně mít jako součást evropského práva, tak prostě členové eurozóny Velkou Británii obešli. No a výsledkem bylo to, že v podstatě se jednalo pro Davida Camerona o takový zlomový moment, kdy vlastně si uvědomil, že Velká Británie si nemůže zcela vše dovolit v Evropské unii a byl to jednoznačně jeden z takových postrků, který pak přivedl Velkou Británii k Brexitu. Čili je otázka, jestli někdo něco takového bude chtít riskovat. No a jenom pak dál se na to můžou navalovat věci jako dvourychlostní Evropa, která by pak začala být problematická třeba i pro Českou republiku, pro Slovensko a pro Bulharsko, Rumunsko, Švédsko. Takže myslím si, že toto je takové velice nukleární řešení, které by bylo na pořadu dne až v okamžiku, kdy by prostě nebyla jiná možnost, jak dosáhnout kompromisu. Ale osobně si myslím, že od tohoto momentu jsme ještě skutečně daleko a netroufnu si říct, že by vůbec takováto situace nastala.
Hostem Evropy Plus je Vít Havelka. Pojďme se teď podívat blíže na důsledky celého sporu. Vypadá to, že fond obnovy a víceletý unijní rozpočet nezačnou fungovat včas, tedy od 1. ledna, jak bylo původně plánováno, a Evropská unie by mohla být nucena sáhnout k rozpočtovému provizoriu. Co to bude v praxi znamenat pro unijní státy teď uprostřed recese?
On by se vlastně vzal... Prakticky by to vypadalo tak, že by se vzal ten původní rozpočet navýšený o inflaci. Takže z hlediska víceletého finančního rámce klasického evropského rozpočtu by to asi zas takový velký problém nebyl. Byl by trošku zastaralý, nebyly by tam ty nové věci, které Evropská komise a členské státy plánovaly.
Boj proti klimatickým změnám například.
Přesně tak. Prostě ten rozpočet by vypadal trošku jinak, byl by o 7 let starší, ale nebyl by to až tak extrémně velký problém. Ten problém je s tím velkým záchranným balíkem Nová generace EU, který by nemohl vstoupit v platnost a ten klasický evropský rozpočet výrazně nafukuje. Čili těch peněz, které by byly k dispozici, tak by bylo daleko míň. My z historie víme, že pochopitelně reakce na krizi je nutné provést co nejrychleji. To znamená, čím větší zpoždění, tak tím pak ta krize se prohlubuje. A já tedy nejsem ekonom, abych dokázal říct přesně, co to bude znamenat z hlediska třeba růstu HDP, ale čistě selským rozumem můžu říct, že čím dřív se budou ty finanční prostředky k dispozici, tak tím lépe na tom bude evropská ekonomika ve výsledku za rok nebo za dva.
A pokud by vše selhalo a fond obnovy nakonec nevznikl vůbec, co by to znamenalo pro Evropskou unii? Vidíte tam reputační důsledky?
No, já jenom řeknu takhle na začátek, že já si neumím představit, že by ten balík, že by ten fond vůbec nevznikl. To si myslím, že na stole není, spíše otázka, jak se dobrat k té konečné dohodě. V okamžiku, kdyby to přesto nastalo, tak tam vidím několik problémů. První je ten, že jižní státy jsou na tom ekonomicky špatně a mají vysoké zadlužení a oni opravdu potřebují tu ekonomickou pomoc z Evropské unie. A ten záchranný balík vznikal jako jistá forma solidarity, kdy bohatší státy severu jsou solidární s jižní Evropou, která byla těžce zasažena koronavirem. A ty politické následky toho, kdyby tato solidarita v podstatě nebyla uplatňována, by byly nedozírné. Já jako volič třeba v Itálii nebo ve Španělsku bych pak třeba začal teoreticky uvažovat nad tím, jestli vůbec se mi vyplatí být součástí Evropské unie, když základní principy jako solidarita prostě nefungují. Takže, abych to shrnul, myslím si, že nakonec k dohodě dojde a že ten balík bude schválen. Pokud by se tak nestalo, tak by to pro Evropskou unii znamenalo podle mě z politického hlediska nedozírné následky v budoucnosti.
Dodává Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku Europeum, který působí také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste si udělal čas na Evropu Plus a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Tak též děkuji za pozvání, nashledanou.
Za pozornost děkuji i vám, posluchačům. Připomínám, že Evropu Plus můžete poslouchat také jako podcast. Pokud vás náš pořad zaujal, budeme rádi, když o něm dáte vědět dál. Příjemný poslech dalšího vysílání přeje a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.